Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan pertolongannya semata. Pada pagi hari ini kita dipertemukan di tempat yang paling mulia, di tempat yang penuh dengan barokah, dalam rangka talabul ilmi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegiatan ini sebagai amal saleh yang akan memberatkan timbangan kebaikan kita di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seperti yang telah kita rencanakan bahwa pertemuan ini akan kita manfaatkan untuk bersama-sama mengkaji sebuah tema tentang bersatu di atas manhaj nubuwah adalah merupakan solusi. Maka tentu yang kita harapkan dari kajian ini adalah kita mengerti dan memahami dengan betul apa itu manhaj nabawi, kemudian kita berpegang teguh dengan manhaj tersebut dan berupaya untuk membangun ukhuwah, persatuan dan kesatuan di atas manhaj itu. Pembahasan ini secara globalnya saya ambil dari kitab Da'aimu Manhaj An-Nubuwah karya Syekh Muhammad bin Ruslan habibahullahu ta'ala. Maka sebagai pembukaan, dan ini menjadi poin pertama dari pembahasan kita, adalah bahwa kita mesti mengingat kembali kalau dinul Islam, agama Islam adalah agama yang telah diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk makhluknya di muka bumi. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala secara tegas menyatakan tidak akan menerima dari seorang pun agama selain Islam. Allah berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Siapa yang menghendaki din, menghendaki agama selain Islam, maka tidak akan diterima dan dia di akhirat termasuk dari golongan orang-orang yang rugi. Islam adalah agama yang menyeru kepada tauhid, yang tujuan utamanya adalah menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang diibadahi, dan menjadikan peribadatan-peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sesuatu yang harus dijauhi, dihilangkan dan diingkari. Dan inilah inti dari kalimat Islam, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Untuk tujuan ini Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan surga dan neraka, menurunkan kitab-kitabnya, dan menurunkan atau mengutus para rasul-rasulnya. Dan karena tujuan ini pula, terpisah antara yang hak dengan yang batil, Jundur Rahman, bala tentara Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa bersatu. Terpisah dari Jundus Syaitan, bala tentara setan. Dan akan terjadi perseteruan antara keduanya sampai hari kiamat. Kemudian, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengabarkan kepada kita. Ini menjadi poin yang kedua. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bahwa umat Islam akan terpecah. Beliau juga mengabarkan kepada kita bahwa yang selamat dari perpecahan ini adalah orang-orang yang senantiasa berjalan di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti metode para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Dan mereka adalah gambaran dari orang-orang yang berpegang teguh kepada manhaj nubuwah yang dibahasakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ma ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan para sahabatku. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqatan wa iftaraqatil nasara ala 72 firqatan wa sataftariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidah
Qila man hum ya Rasulullah? Qala hum man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawm wa ashabi.
Yahudi akan terpecah menjadi 71 firqah, golongan. Nasrani akan terpecah menjadi 72 firqah, golongan. Dan umat ini akan terpecah menjadi 73 firqah, golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Rasulullah ditanya, siapa mereka ya Rasulullah yang selamat itu? Beliau menjawab, mereka yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Maka manhaj nubuwah yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ma ana alaihil yaum wa ashabi adalah manhaj yang akan menyelamatkan dari kesesatan, kebinasaan dan perpecahan. Karena manhaj nubuwah adalah agama yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bersih dari kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan dan hal-hal yang buruk lainnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka manhaj nubuwah itu adalah sebuah metode di mana dengannya akan terwujud mutaba'ah yang sesungguhnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga berpegang teguh dengan manhaj nubuwah maknanya adalah menempuh metode sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beritiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Boleh juga kemudian dikatakan bahwa orang-orang yang berjalan di atas manhaj nubuwah itu adalah orang-orang yang senantiasa mengambil athar, mengikuti jejak para pendahulu yang saleh, memahami kitabullah dan mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, kemudian para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, lalu para tabi'ut tabi'in dan selanjutnya para imam-imam, para ahlul ilmi dalam agama ini. Imam As-Safarini rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Lawami'ul Anwar beliau menyatakan, minhajun nubuwah huwa ma kana alaihi sahabatul kiram ridwanullah alaihim wa a'yanu at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa a'immatud din mimman shuhida lahu bil imamah wa 'urifa idhamu sya'nihi fid din wa talaqqa an-nasu kalamahum. Manhaj nubuwah itu adalah manhaj yang berada di atasnya para sahabat yang mulia ridwanullah alaihim ajmain dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, lalu para tabi'ut tabi'in, kemudian para imam-imam dalam agama yang diakui keimamannya dan dikenal peranannya yang sangat besar terhadap agama, dan manusia senantiasa mengambil perkataan-perkataannya. Jadi manhaj nubuwah adalah manhaj yang di atasnya para sahabat, para tabi'in,
para tabi'ut tabi'in, kemudian para ulama, para a'immah. Lalu kata Imam As-Sakharini rahimahullah, duna man rumiya bi bid'atin wa syuhira bi laqabin ghairi mardi, mithlul khawarij wal rawafid wal qadariyah wal murji'ah wal jabariyah wal jahmiyah wal mu'tazilah wal karamiyah wa nahwi haula. Manhaj nubuwah itu bukanlah manhaj yang di atasnya ada orang-orang yang dicap dengan suatu kebid'ahan. Bukan pula yang masyhur dengan julukan-julukan yang tidak baik. Seperti khawarij, rafidah, qadariyah, murji'ah, jabariyah, jahmiyah, mu'tazilah, karomiyah, dan sejenisnya. Jadi orang-orang yang mempunyai pemikiran seperti khawarij, memberontak penguasa yang sah, mengkafirkan para pelaku dosa besar, tidaklah berjalan di atas manhaj nubuah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti rafidah, cenderung mengagungkan sahabat Ali bin Abi Thalib, menganggap bahwa sahabat Ali bin Abi Thalib sebagai satu-satunya imam, bahkan sampai pada tingkatan ilah, mereka tidak berjalan di atas manhaj nubuah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti qadariyah, tidak percaya kepada takdir, manusia bebas melakukan apa saja yang diinginkannya, tidak ada hubungan dengan ketentuan Allah, mereka tidak berjalan di atas manhaj nubuwah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman seperti jabariyah, tidak percaya kepada takdir, manusia hidup dipaksa oleh penciptanya, tidak ada daya, tidak ada upaya, manusia tidak mempunyai pilihan lain, yang mempunyai pemahaman seperti ini tidak berjalan di atas manhaj nubuwah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman bahwa amal itu tidak ada hubungannya dengan iman, mereka tidak berjalan di atas manhaj nubuwah. Orang-orang yang mempunyai pemahaman tidak ada sifat bagi Allah, tidak percaya, tidak beriman kepada nama-nama Allah, mereka tidak berjalan di atas manhaj nubuwah. Orang-orang yang cenderung mengedepankan akalnya dibandingkan wahyu, dibandingkan Al-Quran dan As-Sunnah, mereka tidak berjalan di atas manhaj nubuwah. Orang-orang yang hanya menetapkan sebagian sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan mengingkari sifat-sifat yang lainnya, mereka juga tidak berjalan di atas manhaj an-nubuwah. Yang berjalan di atas manhaj an-nubuwah dari kalangan para ulama terdahulu, mereka dikenal dengan sebutan ahlul athar, ahlul hadis. Mereka inilah yang disebut dengan firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Seperti ketika Imam Ahmad ditanya, man al-firqatun najiyah, siapa firqah najiyah itu? Imam Ahmad menjawab, hum ahlul hadis, mereka adalah ahli hadis. Kalau bukan mereka, aku tidak tahu siapa lagi. Manhaj nubuwah adalah sabilul mukminin, jalannya kaum mukminin, yakni para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang keluar dari jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal akhlak, dalam hal muamalah, dan dalam hal-hal lainnya, dianggap telah keluar dari jalur yang benar. Bahkan diancam oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawallah wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul dan mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami akan biarkan dia, kami akan masukkan dia ke dalam jahanam,
dan jahanam itu sejelek-jelek tempat kembali. Jadi manhaj an-nubuwah adalah manhaj salaf, manhaj sahabah, manhaj para tabi'in, manhaj para tabi'ut tabi'in, dan manhaj para ulama, para a'immah, para imam-imam dalam agama ini. Manhaj nubuwah adalah manhaj yang berlepas diri dari hawa nafsu, bebas dari yang namanya hawa nafsu. Manhaj nubuwah itu adalah manhaj yang dibangun di atas keadilan, jauh dari kezaliman. Manhaj nubuwah itu adalah manhaj yang wasatun bainal ghulu wal jafa, pertengahan, tengah-tengah dari sikap ekstrim dan sikap yang cenderung mengenteng-entengkan. Manhaj nubuwah adalah sabilu ahli sunnati wal jamaah, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Ma'asyiral ikhwa rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari sini sangat jelas tidak ada keraguan lagi akan wajibnya kita mengikuti manhaj nubuwah dan berupaya untuk membangun persatuan dan kesatuan, membangun ukhuwah Islamiyah di atas manhaj ini sebagai realisasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Adapun dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang teguh kepada manhaj nubuwah, baik dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis atau juga dari kalam para a'imah, sangat banyak sekali. Dan ini menjadi poin yang ketiga dari pembahasan kita. Di antara dalil-dalilnya yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala di surat Luqman. Allah berfirman, "Wattabi' sabila man anaba ilayya." Ikutilah oleh kalian jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku, kata Allah. Jalannya orang-orang yang senantiasa kembali kepadaku, orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang senantiasa taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab I'lam al-Muwaqi'in, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala beliau mengatakan, wa kullun minas sahabati munibun ilallah, seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah orang-orang yang dikenal senantiasa kembali kepada Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, memiliki amalan ibadah yang sangat luar biasa. Secara keseluruhan, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Sehingga ahlus sunnah mempunyai keyakinan akan wajibnya mengagungkan, menghormati, dan memuliakan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan faham Syiah yang justru menyatakan bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kafir, munafik, murtad, kecuali hanya beberapa gelintir saja, hanya 3 atau 4 orang saja yang tidak dinyatakan kafir oleh Syiah. Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Miqdad Ibn Al-Aswad. Selain itu semuanya kafir. Apalagi sahabat Abu Bakar dan Umar. Dua berhala di antara berhala-berhala Quraisy. Menuduh Aisyah berzina
istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini pemahaman Syiah. Tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak seperti itu, dan jelas pemahaman Syiah ini bertolak belakang dengan pemahaman Islam, karena memang pemahaman tersebut tidak berasal dari Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyatakan, wa kullun minas sahabah, seluruh para sahabat, munibun ilallah, adalah orang-orang yang senantiasa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dekat hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu ittiba'u sabilihim, oleh karena itu maka wajib hukumnya mengikuti jalan yang telah dilalui oleh mereka. Kalau kita ingin selamat, maka wajib mengikuti jalan yang telah dilalui oleh mereka di dalam agama ini. Ini dalil yang pertama. Wajibnya mengikuti manhaj an-nubuwah. Kemudian dalil yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran memberikan ancaman yang keras kepada siapa saja yang tidak mau mengikuti jalan para sahabat, dalam artian yang menyelisihi jalannya mereka. Seperti yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang Rasul setelah datang jelas petunjuk kepadanya, kemudian mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka kami, kata Allah, akan biarkan dia, kemudian kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, dan jahannam adalah sejelek-jelek tempat kembali. Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala di dalam Syarhus Sunnah beliau mengatakan, wal asasu alladhi tubna alaihi al-jama'atu hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa rahimahumullahu ajma'in wa hum ahlus sunnah. Pondasi yang dibangun di atasnya sesuatu yang disebut jamaah adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan semoga Allah merahmati mereka semuanya. Mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dari sini kita mendapati pelajaran, mendapatkan faedah bahwa perkumpulan apapun yang pondasinya bukan pemahaman sahabat, maka tidaklah diakui sebagai sebuah perkumpulan. Jamaah apapun yang pondasinya bukan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihi majmain, maka tidak dianggap sebagai sebuah jamaah. Ukhuwah apapun yang dibangun di atas sebuah pondasi, tetapi pondasinya bukan pemahaman sahabat, maka tidaklah dianggap sebagai sebuah ukhuwah. Sesuatu yang disebut sebagai jamaah, sebagai ukhuwah, adalah manakala pondasinya dibangun di atas pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa? Karena merekalah orang-orang yang disebut sebagai ahlul jamaah. Di samping mereka juga disebut sebagai ahlus sunnah. Ahlus sunnah wal jamaah. yang paling pertama masuk ke dalam kategori Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Faman lam ya'khudz anhum faqad dhalla wabtada'a wa kullu bid'atin wa dhalalatin wa ahliha finnar." Siapa yang tidak mengambil pemahaman agamanya dari mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla, maka sungguh dia telah sesat, wabtada'a, dan telah mengadakan perkara yang baru, membuat bid'ah dalam agama. Sedangkan kesesatan dan perkara bid'ah serta pelakunya, finnar, tempatnya di neraka. Bahkan Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan, "Fayajibu ala kulli nadirin fi dalil syar'i," wajib bagi siapa saja yang meneliti dalil-dalil syar'i Al-Qur'an dan As-Sunnah, menjadikan faham sahabat sebagai rujukannya. Wa illa, kalau tidak, maka akan sesat. Dari sini dapat disimpulkan bahwa wajib hukumnya mengikuti manhaj an-nubuwah yang berada di atasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil berikutnya yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah mengabarkan kepada kita akan memberikan keridhaan, bahkan balasan yang besar kepada siapa saja yang mengikuti para sahabat dengan baik. Di surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." وأعد لهم جنات تجري من تحت تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. والسابقون الأولون, orang-orang yang paling pertama dan paling awal, paling duluan dari kalangan muhajirin dan ansor, kemudian orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada kalimat orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Waradu'an, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian Allah melanjutkan firman-Nya, wa'a'addalahum, dan Allah menjanjikan bagi mereka jannatun, surga-surga. Tajri, yang mengalir, tahtahal anha, di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan yang besar. Di dalam ayat ini penting untuk kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memposisikan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain sebagai pihak yang matbu', pihak yang diikuti. Adapun orang-orang yang datang setelah para sahabah, dari mulai generasi tabi'in, tabi'ut tabi'in, para a'immah sampai ke kita, posisinya sebagai tabi', pengikut. Jadi para sahabat sebagai yang diikuti, orang-orang yang datang setelahnya, generasi manusia yang datang setelahnya, posisinya sebagai tabi', pengikut. Di mana-mana, kalau yang namanya pengikut itu mesti mengikuti yang diikuti. Kita sebagai pengikut para sahabat adalah pihak yang diikuti. Maka wajib hukumnya mengikuti manhajnya para sahabat, jalannya para sahabat. cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam hal aqidah, dalam hal manhaj, dalam hal syariah ibadah, muamalah, dan hal-hal lainnya. Tidaklah disebut seseorang berjalan di atas manhaj nubuah, berjalan di atas manhaj salaf, kalau hanya sekedar mengambil akidahnya dari akidah para sahabat, tetapi manhajnya tidak. Tidaklah disebut berjalan di atas manhaj nubuah kalau hanya sekedar akidahnya salaf, tetapi manhajnya ikhwani. Ya. Karena antara akidah dengan manhaj itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan, saling ada keterkaitannya. Tidak bisa dipisahkan. Ada keterkaitannya. Dan manhaj sifatnya lebih umum daripada akidah. Ada manhaj dalam akidah, ada manhaj dalam ibadah, ada manhaj dalam muamalah. Manhaj itu seperti pedoman. Ya. Karenanya tidak bisa dipisahkan. Orang yang memisahkan antara manhaj dengan akidah, ini orang yang telah terpengaruh dengan politik-politik hizbiyah. Dan di antara yang memproklamirkan mendakwahkan bahwa akidah itu beda dengan manhaj adalah Ali Hasan Al-Halabi. Karena ini sangat berbahaya, maka para ulama memberikan bantahan, meluruskan. Ya. Di antaranya adalah Asy-Syaikh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Beliau mengatakan al-manhaju ashmalu minal aqidah. Manhaj itu cakupannya lebih luas dari aqidah. Lakin ahlul ahwa ba'dhum, sebagian dari pengikut hawa nafsu, yufarriq bainal aqidah wal manhaj, memisahkan antara aqidah dan manhaj. Li aghradin hizbiyatin siyasiyatin, dengan tujuan hizbiyah dan tujuan politik. Politik hizbiyah. Fayatahawaluna ala kathirin minas salafiyin fayaquluna anta tabqa ala aqidatik lakinnal manhaj nahnu muhtajuna ila an nata'awan fihi. Fala mani'a an yaqul salafi aqidatan wa ikhwani manhajiyan. Jadi kata Syekh Rabi hafizahullahu taala sebagian ahlul ahwa memisahkan antara akidah dengan manhaj untuk tujuan hizbiyah, politik hizbi. Mereka berupaya dari situ untuk mempengaruhi salafiyun, orang-orang yang mengikuti manhaj nubuwah, manhaj salaf. Mereka mengatakan anta tabqa ala aqidati, kamu, anda tetap berada di atas akidahmu, namun kalau urusan manhaj kita butuh bekerja sama. Kita butuh bekerja sama dengan yang lain dalam hal ideologi, dalam hal pedoman dakwah. Kita butuh bekerja sama dengan yang lain, sehingga tidak salah kalau dikatakan bahwa seseorang itu akidahnya salaf, manhajnya ikhwani. Jadi gak masalah lah walaupun berbeda manhaj, yang penting akidahnya sama. Nah ini yang dikehendaki oleh mereka Hizbiyun itu ya. Oh gak usah diperdebatkan, kitab yang kita kaji sama kok. Di sini mengkaji akidah tauhidiyah, di sana juga sama. Di sini usulul salasah, di sana juga usulul salasah. Di sini mengkaji kitab tauhid, di sana juga mengkaji kitab tauhid. Enggak usah dipermasalahkan, akidahnya salafi. Meskipun manhajnya berbeda, karena dalam urusan manhaj ini kita butuh kerjasama demi mengembangkan dakwah Islamiyah, kan gitu. Padahal akidah yang sahih itu akan menuntun pemiliknya memiliki manhaj yang sahih. Sebaliknya akidah yang fasidah, akidah yang rusak akan membimbing orangnya untuk memiliki manhaj yang juga rusak. Jadi tidak bisa dipisahkan, ada saling keterkaitannya. Bagaimana mungkin seseorang akidah salafi manhaj ikhwani, sementara hal yang sudah diketahui secara umum bahwa manhaj ikhwan itu, manhaj ikhwanul muflisin itu menyerang akidah Islam. Ya. Bertolak belakang dengan akidah salafiyah. Jadi hati-hati kalau kita mendengar ada seseorang mengatakan bahwa persoalan akidah itu berbeda dengan manhaj. Nggak usah diributkan perbedaan manhaj, yang penting akidahnya sama. Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri juga memberikan penjelasan seputar ini. Beliau mengatakan at-tafriqu bainal aqidati wal manhaj min haitsu du'at wad da'awat. Misalan yuqalu fulan salafiyul aqidah ikhwaniyu manhaj aw aqidah salafi wa manhaj hizbi, fa hadha tafriqun batil min tala'ubi hizbiyah min tala'ubi hizbiyyin 'ala salafiyyin. Membedakan antara persoalan manhaj dengan akidah, atau sebaliknya persoalan akidah dengan manhaj, dari sisi para duat, para pelaku-pelaku dakwah ya, dan dalam hal berdakwah, sehingga misalnya dikatakan si fulan salafi akidah ikhwani manhajnya, atau akidahnya salafi manhajnya hizbi, maka pemisahan yang seperti ini adalah pemisahan yang batil ya. Termasuk dari tala'ubnya hizbiyin, permainan yang dilakukan oleh para hizbiyah. Cara mereka menikam salafiyin, cara mereka menikam dakwah salaf, cara mereka memporak-porandakan dakwah salafiyah ya. Mereka munculkan sebuah syubhat yang seperti tadi, manhaj dan akidah berbeda. Tidak jadi masalah kalau seseorang akidahnya salafi, manhajnya hizbi. Karena yang terpenting adalah persoalan akidah. Halus. Ya. Bisa jadi banyak yang tertipu. Namun alhamdulillah para ulama sudah menjelaskan, memberitahukan kepada kita bahwa itu sesuatu yang berbahaya. Itu termasuk permainan hizbiyun dalam menikam salafiyun. Oleh karenanya wajibnya mengikuti para sahabat tidak saja terfokus kepada masalah akidah, tetapi juga manhaj. Seseorang dituntut untuk salafiyun manhaj, demikian juga akidahnya. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dalil yang keempat tentang wajibnya berpegang teguh dan mengikuti manhaj nubuwah. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat As-Saba. Di surat Saba di awal-awal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yaral ladina utul ilma alladhi unzila ilaika min rabbika huwal haq." Dan orang-orang yang telah diberikan ilmu, mereka senantiasa melihat dan memahami bahwa apa yang diturunkan oleh Rabbmu kepadamu wahai Muhammad adalah sebuah kebenaran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan persaksian kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajmain itu adalah orang-orang yang telah diberi ilmu. Apabila para sahabat sebagai pihak yang diberikan ilmu, pihak yang memiliki ilmu, maka wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti mereka. Walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastambitunahu minhum. Seandainya mereka kembalikan kepada rasul dan ulul amri, para ulama, orang-orang yang berilmu, niscaya mereka akan mengetahui hasil akhir, kesimpulan yang mereka tetapkan atau yang ditetapkan oleh para ahlul ilmi. Ini dalil yang keempat. Berikutnya dalil yang kelima, firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu ma'as-shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian bersama dengan para shadiqin. Orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir, maka di antara para ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa as-sadiqin yang kita disuruh bergabung kepadanya adalah Abu Bakar. Ada juga yang mengatakan Umar. Ada juga yang mengatakan sa'iru ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini yang benar. Dari seluruh tafsiran itu tidak ada yang bertentangan. Pada dasarnya sa'iru ashabi Rasulillah, seluruh para sahabat Rasul adalah shadiqin. Allah memerintahkan kepada kita untuk kunu ma'as shadiqin, bergabung bersama dengan mereka, para shadiqin. Ini dalil yang kelima. Berikutnya dalil yang keenam. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat yang 100 lebih atau lebih ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratin mustaqim." Siapa yang ya'tasim billah, berpegang teguh dengan kuat kepada tali Allah, faqad hudiya ila siratin mustaqim, maka dia telah diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Para ulama menyatakan alladzina ya'tasimuna billah, orang-orang yang berpegang teguh kepada tali Allah dengan benar dan dinyatakan kebenarannya oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pun diakui, adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka para sahabat secara mutlak adalah pihak yang hudiya ila siratin mustaqim, telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Sehingga wajib hukumnya bagi kita untuk mengikuti mereka yang sudah jelas-jelas mendapatkan jaminan. Ya. Dalam urusan dunia saja kita masih ragu kalau mengikuti sesuatu yang belum jelas. Ya kan? Oh, ada yang ngasih masukan begini-begini, ngasih saran begini-begini, dalam urusan dunia kita masih ragu. Kita pelajari terlebih dahulu kalau masih meragukan. Kita selalu menginginkan sesuatu yang sudah jelas. Maka dalam hal agama pun kita harus seperti itu sikapnya. Mengikuti sesuatu yang sudah jelas ada garansinya. Tidak akan meleset, tidak akan salah. Tidak akan menyimpang. Jadi dari sini wajib hukumnya mengikuti manhaj an-nubuwah yang berada di atasnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Selanjutnya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalil yang ketujuh, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Hadis yang ma'ruf masyhur, sering kita dengar. Nabi menyatakan sebaik-baik manusia itu adalah yang hidup di masaku, kemudian yang setelahnya, kemudian yang setelahnya. Di dalam hadis ini secara tegas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan bahwa para sahabat adalah generasi manusia yang paling baik secara mutlak. Ya, secara mutlak. Dalam segala halnya. Sehingga nyaris tidak ada satu kebaikan pun melainkan pasti mereka sudah melakukannya. Sudah berada di sana. Makanya ada kalimat, laukana khairan lasabakuna ilaihi. Kalau seandainya ada satu perkara yang baik, tentu kami yang pertama-tama melakukannya. Jadi tidak ada satu kebaikan pun melainkan sudah dilewati, sudah diambil, sudah diamalkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Oleh karena itu kita wajib mengikutinya. Kalau kita pun ingin melakukan hal-hal yang baik, kalau kita ingin merapat kepada segenap kebaikan-kebaikan. Secara mutlak Rasul mengatakan bahwa sahabat itu khairun nas, manusia yang paling baik. Kalau secara mutlak itu berarti secara umum. Ya. Tidak sebagian-sebagian. Rasul tidak mengatakan para sahabat baik dalam akidahnya, tapi tidak dalam ibadahnya. Rasul tidak mengatakan para sahabat baik dalam akidah dan ibadahnya, tapi tidak dalam hal muamalahnya. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Rasulullah mengatakan secara umum khairun nas, manusia yang paling baik. Berarti mencangkup segalanya. Akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, akhlaknya, adabnya. Menyeluruh segala hal yang bersangkutan dengan agama ini. Sehingga tidak ada pintu lagi bagi kita untuk masuk ke dalam persoalan agama kecuali melalui pintunya mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian yang kedelapan, pernyataan Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala sebagai tokoh tabi'in. Beliau mengatakan, kanu yaquluna idza kana ar-rajulu 'ala al-athar fa huwa 'ala at-tariq. Dulu orang-orang mengatakan, para salaf pendahulunya Muhammad ibn Sirin, apabila seseorang itu berada di atas athar, di atas sunnah, fa huwa 'ala at-tariq, maka dapat dipastikan kalau dia berada di jalur yang benar. Sedangkan yang benar-benar sudah berada di atas sunnah itu tidak ada lagi kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Ya. Kemudian ada juga pernyataan Imam Al-Auza'i, isbir nafsaka ala sunnah. Ya. Waqif haitsu waqafa al-qaum wa qalu amma qalu وكف عما كفوا عنه واسلك سبيل سلفك الصالح. Kata Al-Auza'i rahimahullahu taala, sabarkan dirimu untuk senantiasa tetap berada di atas sunnah. Dan berhentilah di mana kaum itu telah berhenti. Maksudnya para pendahulu, para sahabat. Ya. Yang mereka sudah menampakkan kesabaran terlebih dahulu, jauh sebelum kita di atas sunnah. Berhenti di mana mereka berhenti. Dan berkata sesuai dengan apa yang mereka katakan. Dan tempuhlah jalan salafmu yang saleh, pendahulumu yang saleh. Ada penekanan dari Imam Al-Auza'i rahimahullah agar kita generasi khalaf ini mengikuti jalannya para salaf. Jangan sampai keluar dari jalannya mereka. Ya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah di dalam usulus sunnah, dasar-dasar sunnah, dasar-dasar akidah, keyakinan, beliau mengatakan al-usulu as-sunnatu indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wal iqtida'u bihim wa tarkul bida'i. Kata Imam Ahmad rahimahullah, dasar-dasar keyakinan di sisi kami adalah at-tamassuk bima kana alaihi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh kepada apa yang dipegangi oleh para sahabat Rasulullah, wal iqtida'u bihim, mengikuti mereka, wa tarkul bidah, dan senantiasa meninggalkan kebid'ahan. Bid'ah dalam akidah atau juga bid'ah dalam manhaj. Yani memunculkan manhaj al-jadidah, metode-metode, ideologi-ideologi yang baru. Manhaj gharib, manhaj yang asing, yang tidak pernah dikenal di kalangan para salaf. Memunculkan kaidah-kaidah baru dalam dakwah, seperti misalnya kaidah la naj'al khilafana fi ghairina sababan lil khilaf bainana. Jangan kita jadikan perbedaan cara pandang kita kepada selain kita menjadi sebab terjadinya perpecahan di tengah-tengah kita. Ini kaidah yang sangat berbahaya. Kaidah yang menggugurkan jarh wa ta'dil. Kaidah yang menggugurkan prinsip amar ma'ruf. Kaidah yang menggugurkan prinsip tahdir. Dengan kaidah yang seperti ini, tidak ada gunanya jarhul mufassar, jarh yang terperinci. Dengan kaidah yang seperti ini, tidak adanya peringatan-peringatan yang ditujukan kepada orang-orang yang membawa penyimpangan. Karena kalau seandainya yang diperselisihkan di tengah-tengah salafiyun itu adalah orang-orang yang jelas-jelas membahayakan, menyebarkan bid'ah, ya, kemudian sebagian orang-orang yang menisbatkan diri kepada dakwah salaf mengatakan kalian memperingati mereka, adapun kami tidak, ini jangan sampai membuat kita pecah, ini berbahaya. Ini berbahaya, akan membuat ahlul bid'ah ini semakin menjamur. Tidak ada faedahnya peringatan kepada ahlul bid'ah. Sudahlah meskipun kita berbeda, hukum kita berbeda terhadap si fulan, kalian mentahdir si fulan sedangkan kami tidak, ini jangan sampai membuat kita pecah. Ini kaidah yang berbahaya. Meskipun cara pandang kita kepada yayasan Ihya Uttorah itu berbeda, kalian mengatakan bahwa Ihya Uttorah itu hizbi, kami tidak, jangan membuat kita pecah. Kita kan tetap sama-sama salafi, mengemban dakwah salaf. Padahal pihak-pihak yang ditahdir, ya, pihak-pihak yang dijarah, itu pihak yang memang berhak dan layak untuk mendapatkan jarah. Karena saking bahayanya kaidah ini, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala memberikan peringatan. Beliau mengatakan annaha qa'idatun fasidah. Kaidah ini adalah kaidah yang fasidah, kaidah yang rusak. Wa annahum min khilaliha yuriduna at-tawassul ila adami at-tabdi wa jarhi man huwa ahlul lijarhi wat tabdi. Orang-orang yang memunculkan kaidah ini, mereka ingin menggiring umat kepada satu pemahaman bahwa tidak perlu mentabdi, memvonis ahli bid'ah, tidak perlu menjarah orang-orang yang memang layak untuk dijarah dan layak untuk divonis ahli bid'ah. Ini tujuannya, tujuan utama dari kaidah tadi. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwahnya, di samping mengajak kepada kebaikan, juga mentahdir kejelekan. Beliau tidak membiarkan ada satu kejelekan pun yang tumbuh. Ya. Kalau seandainya para pengemban dakwah itu udah berbeda cara pandangnya dalam menyikapi kejelekan, ini akan membahayakan dakwah itu sendiri. Ya. Dan tidak bisa bersatu. Kalau ada satu kejelekan kemudian diperingatkan oleh sebagian pihak bahwa itu merupakan kejelekan dengan rincian yang jelas, maka pihak-pihak yang lain wajib untuk mengikutinya. Jangan kemudian pihak yang lain menganggap itu pandangan kalian, adapun kami berbeda pandangan kami dalam hal ini. Tapi kita tidak boleh berpisah. Kita harus tetap bersatu. Ini berbahaya. Ya. Dan kaidah ini kaidah yang dimunculkan oleh Ali Hasan Al-Halabi. Tujuannya sama seperti di awal tadi, menikam dakwah salafiyah dari dalam. Bahasanya enak kan? Perselisihan atau cara pandang kita yang berbeda kepada sipulan atau terhadap sipulan, jangan membuat kita pecah. Masing-masing kita punya ijtihad lah. Ada ijtihad masing-masing. Menurut kalian si pihak sipulan itu hizbi, jamaah ini hizbi, tapi menurut kami tidak. Ini jangan sampai membuat kita pecah. Itu ijtihad kalian, dan kalian pun harus menghormati ijtihad kami. Sementara kebatilan itu apapun bentuknya harus dihilangkan. Dan orang-orang yang tidak tahu tentang kebatilan wajib mengikuti orang-orang yang tahu tentang kebatilan. Ya. Tidak ada istilah ijtihad-ijtihad dalam hal ini. Para ulama ketika mengingatkan Jumi'iyah Ihya Uttorath itu mengingatkan dengan sangat rinci sekali. Dengan jelas, jarhun mufassar. Jam'iyah Ihya Uttorath menyimpang karena begini, karena begini, karena begini. Karena akidahnya ini, dijelaskan secara terperinci. maka semua pihak
wajib untuk menerima, mengikuti.
Jangan kemudian ada istilah, ya itu ijtihadnya ulama ini, kami mengikuti ijtihad ulama yang lain. Tidak bisa dalam hal ini. Ya.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi ketika Imam Ahmad rahimahullahu taala menerangkan bahwa usulus sunnah, dasar-dasar keyakinan itu adalah berpegang teguh kepada apa yang dipegangi oleh para sahabat dan mengikuti mereka, kemudian tarkul bid'ah, meninggalkan kebid'ahan. Ini secara umum sifatnya, bid'ah dalam akidah maupun bid'ah dalam manhaj. Selanjutnya Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala dalam kitab Asy-Syari'ah, beliau mengatakan, wa alamatu man aradallahu bihi khairan suluku hadha at-tariq kitabullah wa sunanu rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa sunanu ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa ma kana alaihi a'immatul muslimin fi kulli baladin ila akhiri ma kana minal ulama mithul al-Auza'i wa Sufyan al-Thawri wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa al-Qasim bin Salam wa man kana ala mithli tariqatihim wa mujanabati kulli madhabin yadhummuhu ha'ula'il ulama. Kata Imam Al-Ajurri rahimahullah, ciri atau tanda orang yang dikehendaki kebaikannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah suluku hadha tariq, menempuh jalan ini, jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, berpegang teguh kepada manhaj an-nubuwah, kitabullah dan sunnah Rasulullah, serta jalannya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dan yang mengikuti mereka dengan baik dari kalangan para imam-imam kaum muslimin di setiap negeri, ya, dan di setiap generasi seperti Al-Auza'i, Sufyan Ats-Tsauri, Malik, Syafi'i, ya, dan yang semisalnya, kemudian menjauhi setiap madhab-madhab yang baru yang dicela oleh mereka para a'immah, para ulama. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dari keterangan-keterangan tadi yang dijelaskan oleh para a'immah ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah itu mempunyai karakteristik, memiliki ciri yang khusus, sehingga dengan ini kita mampu mengenali, kita bisa mengetahui siapa yang benar-benar menempuh manhaj nubuwah dan siapa yang hanya sekedar mengaku menempuh manhaj an-nubuwah. Kullun yad'i waslan lil-laila, semua orang mengaku punya hubungan dengan Laila, wa Laila la tuqirru lahum bidah, sedangkan Laila tidak mengakuinya. Semua orang mengatakan ana salafi, nahnu ala manhaj nubuwah, saya salafi, saya mengikuti manhaj nubuwah, saya mengikuti manhaj salaf. Tetapi kebanyakannya itu hanya sebatas pengakuan. Lalu apa saja ciri-ciri orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah itu? Dijelaskan oleh para ulama di antaranya adalah at-tsabat 'alal haqq wa 'adamut talawun. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah, manhaj salaf itu adalah mereka-mereka yang senantiasa tsabat 'alal haqq, kokoh di atas kebenaran, wa 'adamut talawun, dan tidak berwarna-warni. Tidak banyak warna, simple, satu warna saja, satu jalan, tidak banyak jalan. Dan talawun fid din,
berwarna-warni dalam agama, banyak jalan di dalam beragama, min alamatil dhalal, adalah merupakan tanda-tanda kesesatan. Sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman rahimahullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, inna dhalala tahaqqud dhalalah an ta'rifa ma kunta tunkir au tunkiru ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sesungguhnya, kata sahabat Hudzaifah, adalah engkau menyatakan ma'ruf, engkau menyatakan ma'ruf, menyatakan baik sesuatu yang sebelumnya engkau ingkari, atau engkau menyatakan mungkar sesuatu yang sebelumnya engkau anggap ma'ruf. Terkadang mengatakan ma'ruf, terkadang mengatakan mungkar, kadang-kadang mengatakan hak, kadang-kadang mengatakan batil, kadang-kadang mengatakan ini benar, kadang-kadang mengatakan ini salah. Iyyaka wa talawun fid din, kata sahabat Hudzaifah, hendaknya kamu jangan sekali-kali bermain-main dalam agama, banyak warna di dalam agama. Fa inna dinallahi wahid, karena sesungguhnya agama Allah itu satu warnanya. Kalau sudah hak, ya hak dari awal sampai akhir akan tetap sebagai sesuatu yang hak. Kalau dari sejak awalnya batil, maka sampai kapan pun akan tetap menjadi sesuatu yang batil. Tidak kadang-kadang di tengah perjalanan jadi dikatakan yang hak, tidak. Sesuatu yang haram akan tetap haram, yang halal akan tetap halal. Ya. Dan inilah orang-orang yang menempuh manhaj salaf dalam menjalankan agamanya. Orang-orang yang sudah dicap oleh mereka sebagai ahli bid'ah, maka statusnya akan tetap seperti itu sampai ada perubahan menuju ahlus sunnah. Orang-orang yang dicap sebagai hizbi akan tetap statusnya sebagai hizbi sampai betul-betul kembali kepada sunnah. Selama tetap dalam kehizbiahannya, maka selama itu pula dinyatakan sebagai hizbi. Tidak dikatakan hizbi tapi sekarang sedikit salafi. Ada hizbi sedikit salafi. Ya. Hizbi, hizbi. Sunni, sunni. Salafi, salafi. Tidak talawun dalam beragama. Tidak dikatakan salafi tapi rada liar saeutik. Nah, ada. Ya. Ini pernyataan-pernyataan seperti ini, pernyataan-pernyataan yang menggambarkan adanya talawun. Tidak kokoh di atas kebenaran. Dan ternyata masalah talawun dalam beragama ini bukan hal baru ini saja yang kita dengar, kita kenal. Sejak dulu para a'immah tidak menyukai orang yang mempunyai sifat talawun. Seperti dinyatakan atau diriwayatkan dari Mughirah dari Ibrahim An-Nakhai, beliau mengatakan, kanu yakrahuna at-talawun fid din, dulu para salaf tidak menyukai talawun fid din, berwarna-warni dalam agama. Bahkan mereka menyatakan yarawna talawun fid din min syakil kulum fillah, bahwa berwarna-warni di dalam agama itu adalah merupakan bentuk adanya keraguan dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menyatakan fama ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah yang hak itu kecuali kesesatan. Ya. Allah menyatakan seperti itu. Kalau tidak hak berarti batil. Fama ba'dal haqqi illa dhalal. Enggak ada setelah kebenaran itu kecuali dhalal, kesesatan. Tidak ada dolal sedikit hak. Allah tidak mengatakan seperti itu. Ya. Bahkan Imam Malik rahimahullah, ya. Imam Malik rahimahullah mengatakan adda'ul ubal at-tanaqqul fid din. Penyakit yang sulit diobati itu adalah at-tanaqqul fid din, mancla-mencle, cek orang Sunda mah. Mancla-mencle dalam hal agama. tidak kokoh, tidak jelas, banyak warna dalam hal agama. Itu penyakit yang susah diobati. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari penyakit yang seperti ini dan memohon untuk diberikan kekokohan, kekuatan untuk senantiasa tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dan kepada kaum mukminin secara umum agar memiliki kekokohan di dalam agama. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Surat Hud. Istiqomahlah engkau seperti yang telah diperintahkan kepadamu. Demikian juga hendaknya istiqomah orang-orang yang mengikutimu. Dan jangan sampai kalian melampaui batas. Sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Maka di antara hal yang membedakan antara yang benar-benar berpegang teguh dengan manhaj nubuwah dengan yang tidak adalah dilihat dari sejauh mana kekokohannya di dalam agama. Orang-orang yang menempuh manhaj nubuwah, manhaj salaf adalah orang-orang yang sabituna alal haq. Tegar, kokoh, kuat di atas kebenaran. Tidak berubah-rubah keadaannya. Tidak berubah-rubah warnanya. Sebagaimana kebiasaan ahlul ahwa. Ya. Begitu ahlul ahwa kebiasaannya berubah-rubah. Atau sebagaimana kebiasaan hizbiyun. Berubah-rubah, tidak kokoh. Seperti ada seseorang yang katanya doktor, katanya lulusan Madinah, bahkan katanya ngajar di Madinah. Ya, dulu memperingatkan umat dari bahaya partai korupsi sapi. Diingatkan umat dari bahaya partai korupsi sapi, bahaya, awas ya, ditahdir ini partai korupsi sapi. Tapi kemudian belakangan baru-baru ini dalam pemilihan umum kemarin malah justru mendorong umat, mendukung umat untuk memberikan suara kepada partai korupsi sapi. Namun cek orang Sunda mengaletak lidah sorangan ya, menelan ludahnya sendiri. Dulu diperingatkan umat dari situ, kemudian sekarang justru umat dianjurkan untuk memberikan suara kepada partai korupsi sapi. Tahu siapa orangnya? Firanda itu. Ya. Firanda. Orang yang menjadi ikon dari Radio Roja. Radio Roja tidak ingin kena getahnya, segera melakukan klarifikasi. Kemudian mengatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi, tidak ada hubungannya dengan radio sama sekali. Takut kena getahnya. Karena di kalangan mereka juga jadi ramai, ribut. Di kalangan para pengikutnya sendiri itu ribut ramai. Gara-gara antum, ustaz katanya. Banyak umat yang keluar ikhtilat hanya untuk memberikan suara. Nah, coba. Ini fakta ya di lapangan yang sangat jelas menandakan tidak ada kekokohan, talawun dalam agama. Ciri dari hizbiyah seperti ini ya. Nasallahu salama. Ya itu yang menarik Radio Roja segera melakukan klarifikasi karena orang yang dimaksudnya jadi ikonnya. Segera lakukan klarifikasi. Itu hanya pendapat pribadi ustaz saja. Ya. Pribadi beliau tidak ada hubungannya dengan Radio Roja. Biasa kan kalau Radio Roja selalu begitu. Dulu ketika memunculkan nama Muhammad Arifi, memutar ceramah-ceramah Muhammad Arifi, ya kan? Kemudian ternyata para ulama menyatakan dia orang yang sesat, menyimpang, bermain-main dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka pun mengatakan kami sekarang sudah tidak lagi. Dulu kami tidak tahu. Nah. Kalau tidak tahu kenapa terus diputar ceramahnya?
Ya. Kenapa terus diperdengarkan dakwahnya kepada umat? Mestinya dicari tahu dulu, kalau tidak tahu, iya kan? Ini gegabah. Gegabah hizbiyah itu yang seperti ini contohnya. Ya.
Dan sampai sekarang Radio Roja masih memutar ceramah-ceramahnya Ali Hasan, ya.
Bahkan dijadikan rujukan utamanya ini Ali Hasan. Sementara para ulama sudah banyak mengingatkan dari bahayanya Ali Hasan Al-Halabi ini.
Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah jami'an, adapun ahlus sunnah salafiyun, mereka adalah orang-orang yang apabila mengetahui al-haq, mengetahui kebenaran, maka mereka akan berpegang teguh kepadanya. Kebenaran itu akan menjadi akidahnya, akan menjadi keyakinannya. Kemudian mereka amalkan, aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu mereka dakwahkan, mereka ajak umat untuk bergabung dalam kebenaran itu. Dan mereka senantiasa bersabar di atasnya. Ini ahlul haq. As-sa'iruna ala manhajin nubuwah. Orang-orang yang berjalan di atas manhajin nubuwah. Ketika mengetahui kebenaran, dipegangnya, dilazimi kebenaran itu. Dijadikan sebagai sebuah keyakinan, diamalkan, didakwahkan, dan bersabar di atasnya.
Jadi, kalau kita ingin menempuh manhaj an-nubuwah, kenali kebenaran. Lazimi kebenaran itu. Kemudian jauhi perilaku-perilaku, sifat-sifat yang mengarah kepada talawun fiddin, berwarna-warni di dalam agama. Karena talawun fiddin, berwarna-warni dalam agama, laisa min syimati ahlil haq, bukan termasuk ciri ahlul haq. Akan tetapi talawun fiddin merupakan ciri dari ahlul ahwa. Pagi-pagi mengatakan atau mengatakan iya, siang tidak, sore pertengahan, ya. Itu bentuk talawun. Hingga akhirnya orang-orang yang seperti itu keadaannya, yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya, menjual agamanya dengan perhiasan dunia yang hina. Ya.
Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita istirahat sebentar sampai salat zuhur nanti. Baik, sementara demikian, walhamdulillahirabbil alamin.
Bismillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khair kepada Ustaz Abu Hamzah Yusuf yang sudah menyampaikan tentang manhaj kepada kita. Tentunya dengan tadi yang sudah disampaikan kepada kita, itu banyak hal-hal yang mungkin membuat kita lebih semangat lagi, lebih pengen mengetahui perkara manhaj, sehingga kita tidak tersamarkan karena